Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Mwendesha mashtaka mkuu kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu Jumatatu amesema anataka kuomba hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant pamoja na kiongozi wa Hamas huko Gaza Yahya Sinwar na maafisa wengine wawili wa Hamas kuhusiana na vita vya Israel na Hamas. Karim Khan amesema katika taarifa kwamba ofisi yake inaamini Netanyahu na Gallant wana jukumu la uhalifu wa kivita dhidi ya ubinadamu, ikiwemo kuwatesa raia na njaa kama mbinu ya kivita na kuagiza kwa makusudi mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi yangu inahakikisha kwamba vitendo hivi vilifanyika kama sehemu ya mpango wa pamoja wa kutumia njaa kama mbinu ya kivita na vitendo vingine vya ukatili dhidi ya raia wa Gaza kama njia ya kuitokomeza Hamas, kuhakikisha kurudi kwa mateka waliotekwa na Hamas na kuadhibu kwa pamoja wakazi wa Gaza ambao wanadhaniwa ni tishio kwa Israel, Khan alisema katika taarifa. Mbali na Sinwar, Khan alisema kamanda wa tawi la kijeshi la Hamas Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri na mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Ismail Haniyeh pia wanahusika na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Khan amesema tuhuma dhidi ya maafisa wa Hamas ni pamoja na mauaji, kuwashikilia mateka kama uhalifu wa kivita, ubakaji na ukatili mwingine wa kingono na mateso. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini imesema rais wa zamani Jacob Zuma anayekabiliwa na kashfa ya ufisadi hastahili kuwania ubunge katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Zuma aliondoka madarakani mwaka 2018 akiandamwa na tuhuma za ufisadi, alifungwa jela kwa muda kwa kuidharau mahakama. Tangu wakati huo alianzisha chama cha kushindana na chama cha African National Congress cha mrithi wake Cyril Ramaphosa. Chama cha ANC kimeshinda kila uchaguzi wa Afrika Kusini tangu nchi hiyo kuwa ya kidemokrasia mwaka 1994, na Zuma alihudumu kama rais wa nne wa chama kati ya mwaka 2009 na 2018. Lakini enzi yake iligubikwa na tuhuma za ufisadi zinazoandama vuguvugu la zamani la kupinga ubaguzi wa rangi, na mamlaka za uchaguzi zilidai kwamba hukumu ya Zuma ya mwaka 2021 inamziwia kugombea. Chama cha ANC cha Ramaphosa bado kina uhakika wa kuendelea kuwa chama kikuu nchini Afrika Kusini baada ya uchaguzi wa Mei 29, lakini baadhi ya kura za maoni zinaonyesha kuwa huenda kwa mara ya kwanza kikasumbuka kupata wingi wa kura. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto atakutana wiki hii mjini Washington na mwenzake wa Marekani Joe Biden, huku mzozo nchini Haiti na juhudi za kuboresha uhusiano wa biashara yakiwa masuala makuu kwenye ajenda ya mazungumzo yao. Ikitajwa kuwa ziara ya kihistoria na ofisi ya Ruto, ni ziara ya kwanza rasmi ya rais wa Kenya nchini Marekani katika miongo miwili na ni ya kwanza ya kiongozi wa Kiafrika tangu mwaka 2008. Mazungumzo ya Alhamisi kati ya Biden na Ruto yatajikita kwenye ushirikiano wa kibiashara na usalama, ikiwemo ahadi ya Kenya kuongoza kikosi cha kimataifa kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kinachotaka kurejesha utulivu nchini Haiti uliovurugwa na uhalifu unaochochewa na magenge. Kenya ilikubali kutuma maafisa wa polisi 1000 kushirikiana na vikosi vilivyoahidiwa na nchi nyingine kadhaa, ingawa Marekani na mataifa mengine makubwa yamekataa kupeleka wanajeshi wao uwanjani. Makamu wa kwanza wa rais wa Iran Mohamed Mokhber ameteuliwa kama kaimu rais Jumatatu baada ya kifo cha rais Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta iliyotokea kaskazini magharibi mwa nchi. Mokhber mwenye umri wa miaka 68 kwa kiasi kikubwa alikuwa haonekani sana hadharani ikilinganishwa na wanasiasa wengine katika utawala wa Iran. Baada ya kifo cha rais kwa mujibu wa katiba kimemweka Mokhber hadharani, anatarajiwa kuhudumu kama rais wa mpito kwa siku 50 kabla ya uchaguzi wa lazima wa rais nchini Iran. Na Pakistan imetangaza siku moja maombolezo na Lebanon imetangaza siku 3 za maombolezo, huku serikali kadhaa zikitoa salamu za rambirambi kwa Iran baada ya kifo cha rais Ibrahim Raisi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kifo cha rais wa Iran Ibrahim Raisi, aliaga dunia katika ajali ya ndege aina ya helikopta akiwa na wenzake ndani ya ndege hiyo siku ya Jumapili. Sehemu ya pili tutaangazia jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wanasemaje?
Tshisekedi anatakiwa kuwa makini zaidi kutokana na kwamba hatujui barabara kwamba hawa waliokamatwa na wengine kuwanne hawa kuuawa kwamba walikuwa na shirikiana na kina nani ndani ya taifa hilo, na hasa katika ndani ya vyombo vya dola au vyombo vya kiusalama.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridi. Kama ulivyosikia msikilizaji, helikopta iliyokuwa imembeba rais wa Iran Ibrahim Raisi na waziri wake wa mambo ya nje ilianguka jana Jumapili ilipokuwa ikivuka eneo la milima katika ukungu mkubwa wakati ikirejea kutoka kwenye mpaka na Azerbaijan, ambapo sasa imebainika kwamba rais wa Iran Ibrahim Raisi alifariki dunia katika ajali iliyotokea. Kituo cha televisheni cha taifa kilisimamisha programu zake zote za kawaida ili kuonyesha maombi ambayo alikuwa akifanya kwa ajili ya rais na wale waliokuwa katika ndege hiyo na yeye nchini kote. Katika kona ya skrini wakati huo, matangazo ya moja kwa moja ya timu za uokoaji katika eneo la milimani lenye ukungu mzito yalionekana. Raisi aliyekuwa na umri wa miaka 63 alichaguliwa kuwa raisi katika jaribio la pili mwaka 2021, na tangu aingie madarakani ameamuru kuimarishwa kwa sheria za kimaadili, kusimamia ukandamizaji wa umwagikaji wa damu, na vilevile ikiwa ni kwamba ni dhidi ya maandamano ya kupinga serikali na kusukuma vikali mazungumzo ya nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani. Katika mfumo wa kisiasa wa Iran uliogawanyika kati ya taasisi ya viongozi wa kidini na serikali, ni kiongozi mkuu badala ya rais ndiye mwenye sauti ya mwisho kuhusiana na sera zote kuu. Kiongozi huyo mkuu akiwa ni Ayatollah Ali Khamenei. Lakini wengi wanamuona rais, ama walikuwa wanamwangalia rais, kama mshindani mkubwa wa kumrithi mshauri wake mwenye umri wa miaka 88 ambaye ameidhinisha vikali sera kuu za rais. Kuelekea kubainika kwamba rais alikuwa amefariki katika ajali hiyo, waziri wa mambo ya ndani Ahmed Vahidi, huyo ni waziri wa mambo ya ndani wa Iran, aliambia kituo cha televisheni cha kitaifa kwamba moja ya helikopta katika helikopta tatu ambazo zilikuwa katika safari hiyo ilikuwa imedondoka, na wakati huo ilianguka kwa kishindo, na kwamba mamlaka wakati huo ilikuwa inasubiri maelezo na ilibidi watu wasubiri masaa kadhaa kabla ya kujua uhalisia wa mambo, ambapo ilibainika wazi kwamba hakuna aliyenusurika kutokana na ajali hiyo. Kufuatia hayo, viongozi wa nchi na serikali mbalimbali wameendelea kuomboleza kifo cha rais huyo Ibrahim Raisi, ambaye kama tulivyosema alikuwa anaandamana na waziri wake wa mambo ya nje na wengine kwenye ndege hiyo, ambao idadi ya wale waliohusika haijatajwa rasmi wala majina ya wengine kutolewa. Lakini ni kwamba viongozi wa China na Russia walikuwa kati ya watu wa kwanza kueleza masikitiko yao kufuatia kifo cha kiongozi huyo mwenye msimamo mkali wa kidini. Mapema leo mwenzetu Mary Mgawe alizungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau, na kwanza akamuuliza Raisi atakumbukwaje.
Kuna njia mbili ambazo kwamba atakumbukiwa, mojawapo ikiwa ni kindani ya nchi, katika maraisi waliochukua uongozi katika baada hii serikali ya makimapinduzi kuchukua hatamu ni rais karibu ni wasaba ama wanane, na ni mmoja katika rais ambaye alikuwa na msimamo mkali zaidi wa masuala ya kisiasa, na hiyo imedhihirishwa na baadhi ya maandamano ambayo kwamba pia yalifanyika katika muda ya hii wa mchache wa uongozi wake alipochukua hatamu za urais. Lakini pia ni wakati ambao kwamba kulikuwa na Iran ilipatikana na mitihani mingi, haswa mitihani ya kimataifa kama vile mashambulizi waliofanya dhidi ya Israeli ambao ilikuwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yao.
Nini kinafuata sasa baada ya kifo chake hasa katika swala zima la uongozi wa Iran?
Uzuri wa Iran ni kuna mpangilio maalum wa kisheria ambao kwamba kwanza aliyeko juu zaidi katika mamlaka ya utawala ni yule Ayatollah Ali Khamenei ambaye ndio kiongozi mkuu wa nchi. Alafu chini yake kuna rais. Kwa hiyo kikatiba makamu wa rais ambaye kawaida huwa apigiwi kura ni mtu ambaye ameandikwa, atachukua hatamu za uongozi kwa siku 50 baada ya kufa kwa rais. Alafu itabidi tena waende katika mchakato wa kupiga kura wa kuchagulia upya rais wa nchi.
Ukiangalia sasa siasa nzima za Mashariki ya Kati, vita kati ya Israel na Hamas, utaona kwamba Iran ilikuwa na mchango mkubwa katika hayo yote. Sasa inaweza ikaathiri vipi kutokana na kifo chake?
Hakutakuwa na athara ya aina yoyote kwa sababu utekelezaji wa sera za kimataifa na za usalama ziko katika chini ya mamlaka ya kiongozi mkuu wa nchi ambao ni yule Supreme Leader Ali Khamenei. Kwa hiyo ukiangalia kwa kimikakati raisi na executive ya nchi wale kazi yao ni kutekeleza zile sera za nchi. Lakini ujue kuna sehemu mbalimbali ama vitengo mbalimbali vya kiserikali kama vile shirika lile la Revolutionary Council, na pia kuna bunge, kuna wa viongozi wa kidini na kiongozi mkuu wa nchi. Kwa hiyo nafikiri wao zaidi ni utekelezaji, na sidhani kama kutakuwa na mabadiliko ya sera ya mambo ya nchi za nje wala ya ndani.
Mbali na salamu za rambirambi, maoni tofauti yanatolewa, ubashiri mbalimbali unatolewa, nchi kama Marekani inaweza kachukua mrengo gani?
Kwa sasa watataka kujitenga kidogo wa nje, wasionekane kwamba washerekea ama wamefurahishwa na jambo kama hili, kwa sababu pia kabla kufa kwa ama kupata ajali rais Ibrahim Rais, kulikuwa na mazungumzo baina ya Marekani na Iran katika kutafuta ushirikiano ambao ungeleta utulivu wa kisalama katika sehemu ile ya ulimwengu kutokana haswa na mlipuko wa vita baina ya Palestine na Israel.
Amini mmoja wa msikilizaji ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akizungumza na Mary Mgawe kutoka Toronto, Canada. Tukitoka Canada twende New York, mchambuzi wa siasa za kimataifa Professor David Monda anajiunga nasi sasa kwenye laini ya simu. Profesa, tupe tathmini yako kuhusu kifo cha rais wa Iran.
Kifo chake kinaleta hali ya sintofahamu kwa majadiliano ya kidiplomasia kati ya Iran na madola makuu kuhusu mpangilio wake wa nyuklia, na pia mstakabali wa mazungumzo juu ya amani Mashariki ya Kati, kwa sababu yeye alikuwa ni mwanadiplomasia na mwanasiasa nguli, na alikuwa na ushawishi mkubwa sana na yule Ayatollah mkuu wa kidini wa serikali ya kidini kule Iran. Kwa hivyo hii ni pigo kubwa, na huenda akaja tena kiongozi au rais tofauti aliye na msimamo mkali zaidi ya huyo rais. Kwa hivyo hali ni ile ngumu na haieleweki wakati huu viegezo vya kidiplomasia vitakuwa ni vipi kwenye dola hii ya Iran.
Ameapishwa aliyekuwa naibu ama makamu wa rais wake kushikilia, na nadhani ni kwa muda. Je, unadhani kwamba huyo ana nafasi ya kuwa rais ajaye, au kwa kifupi unadhani kwamba kutakuwa na mabadiliko yoyote kisera rais yoyote atakayeingia?
Ni vigumu kujua kwa sasa kwa sababu serikali ya Iran sio ya kidemokrasia, ni serikali ya kidini. Kwa hivyo kufahamu vile wanafanya maneno yao
tena inakuwa ni vigumu, lakini itachukua muda, hususan yeye ni ameapishwa kwa muda wa mpito. Hawezi kugeuza mwelekeo, itabidi aidhinishwe na ichukue muda tena kuweza kupima sera zake au mabadiliko yapo wapi siku za mbele.
Mara nyingi panapotokea hali kama hii kwamba kiongozi amekufa, amefariki kwa njia yoyote ile, unapata kwamba nchi nyingi dola za magharibi mfano huwa ziko kwa haraka haraka kutuma risala au salamu za rambirambi. Je, kwa nini hili alionekani kutokea sana? Risala za rambirambi zimetumwa ndio, lakini ni kutoka kwa wale ambao wanajulikana kuwa ni marafiki wa Iran, hasa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.
Hilo ni swali rahisi, kwa sababu swali rahisi kama mwenda zake rahisi. Kwa sababu madola ya magharibi mengi yalikuwa yamekinzana na msimamo wa raisi, na walikuwa hawapendi mwelekeo wake wa kisiasa, wa kidiplomasia, na pia wa kusaidia vikundi vyenye msimamo mkali dhidi ya Israeli na Marekani, kama Hezbollah, kama Wahuthi, na kama wanaharakati wa Gaza. Kwa hivyo ni kama risala za rambirambi haziwezi toka kwa urahisi na kwa haraka kwa wale mahasimu wa Iran, hususan kwenye madola ya magharibi.
Mwisho, uhusiano kati ya Iran na Israeli, bila shaka unajua profesa kwamba tumezungumza hili hasa baada ya yale yaliyotokea wakati makombora yalirushwa kule Israeli, na Iran ikashutumiwa sana na Israeli na vile vile nchi ambazo ni marafiki. Sasa hapa swali ni uhusiano baina ya nchi hizo mbili unaathiriwa kwa njia yoyote ile na kifo cha huyu bwana, au hakuna tofauti?
Lazima kuwe na tofauti, nadhani msimamo ukinzano wa mahusiano kati ya Israel, Marekani kwa upande mmoja na Iran yataendelea kudorora. Manake nadhani yule rais atakayeapishwa atakayeapishwa rasmi siku za mbele atataka kuendeleza msimamo wa raisi, na huenda tena akaleta msimamo mkali zaidi dhidi ya Israel na dhidi ya Marekani, hususan kwa mpangilio wa Iran, yani Iran iendelee kujenga makombora za kinuklia, isisite na msimamo wake mkali dhidi ya Israel kule Gaza, na iendelee zaidi kupatia uungwaji mkono zaidi wa vikundi hivi vya kigaidi kama Hezbollah, kama Wahuthi na kama hao wanaharakati wanaopiga pia kinzana na Israel kule Gaza.
Mwisho, kuhusiana na Iran, utakumbuka mwanamke aliyejulikana kama Mahsa Amin ambaye unajua kwamba alifariki katika mazingira ambayo ni tatanishi, ikielezwa kwamba kifo chake kilitokana na hatua ambazo zilichukuliwa na utawala wa rais huyo aliyeondoka. Kuna pia yule mwanamke ambaye tayari yuko gerezani na alikuwa pia anafunguliwa mashtaka mengine wiki hii ambayo imeisha. Ninataka kukuuliza kuhusu haki za binadamu na huyu Ibrahimu Raisi. Je, unafikiri msimamo utabadilika kwa njia yoyote ile, licha ya kwamba tunaelezwa kwamba huyu alikuwa anafanya kazi kulingana na matakwa ya kiongozi mkuu wa taifa hilo la Kiislamu, Ayatollah Ali Khamenei?
Sidhani msimamo utabadilika. Sidhani hali ya kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu utabadilika Iran. Nadhani pengine wataendelea na msimamo ule ule wa itikadi au falsafa ngumu zinazoelekeza taifa kwa misingi za kidini, hususan kwenye hivi au hizi sheria za kitaifa au sheria za kitamaduni za mavazi kwa wanawake, sifikiri watalegeza msimamo wao hususan kwenye hili swala la hijab.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini msikilizaji usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilizuia jaribio la mapinduzi lilohusisha wapiganaji wa Kongo na wale wa kigeni Jumapili asubuhi, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi. Watu hao sita waliouawa ni pamoja na washambuliaji watatu na kiongozi wao, kiongozi wa upinzani aliyejitenga Christian Malanga. Msemaji wa jeshi la Congo Brigadier Generali Sylvain Ekenge aliwaambia waandishi wa habari na kuongeza kwamba karibu wahalifu 50 walikamatwa. Mapema Jumapili, watu wenye silaha waliovalia sare za kijeshi walipambana na walinzi wa Vital Kamerhe, mbunge wa kitaifa ambaye ni mwandani wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Msemaji wa Kamerhe alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba walinzi waliweza kuwazuia. Mara ya kwanza vyombo vya habari vya ndani viliwataja watu hao waliokuwa na silaha kuwa ni wanajeshi wa Kongo, lakini wakaripoti kwamba wanahusishwa na Malanga ambaye alichapisha video kutoka ndani ya ikulu ya rais kwenye ukurasa wa Facebook akimtishia Tshisekedi. Msemaji huyo wa jeshi alisema Malanga aliuawa baadaye wakati wa makabiliano ya risasi na walinzi wa rais. Ekenge alisema kwenye runinga ya serikali kwamba jaribio hilo la mapinduzi lilifanywa na wakongomani wakishirikiana na raia wa kigeni na kwamba hali ilikuwa imedhibitiwa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale.
Miongoni mwa washambuliaji hao walikuwa ni Wamarekani watatu akiwemo mtoto wa Malanga, kwa mujibu wa taarifa ya serikali. Shambulio hilo linajiri wakati mgumu kwa chama tawala cha Tshisekedi kilichokumbwa na mgogoro wa uchaguzi wa uongozi wa bunge ambao ulipaswa kufanyika Jumamosi lakini ukaahirishwa. Loro Mugiraneza ni mchambuzi wa siasa za DRC, alizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Goma, Kivu Kaskazini. Baadhi ya wachambuzi wanasema jaribio hilo ni ishara ya ongezeko la mgawanyiko wa kisiasa katika nchi ambayo ina utajiri mkubwa wa madini lakini ambao hauwafaidi vya kutosha raia wake. Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa kutoka Pretoria, Afrika Kusini.
Pamoja na kwamba jaribio hili limezimwa, Tshisekedi anatakiwa kuwa makini zaidi kutokana na kwamba hatujui barabara kwamba hawa waliokamatwa na wengine kuwanne hawa kuuawa kwamba walikuwa na shirikiana na kina nani ndani ya taifa hilo, na hasa katika ndani ya vyombo vya dola au vyombo vya kiusalama.
Kabla ya kuuawa, Malanga ambaye alikuwa anaishi Marekani alionekana kwenye video ya moja kwa moja kwenye ikulu akiwa karibu na watu wengine kadhaa waliovalia sare za kijeshi. Machafuko hayo yanajiri miezi kadhaa baada ya rais Tshisekedi kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili katika kura iliyokuwa na fujo na ambayo wakosoaji walisema kwamba haikuwa na uwazi. Katika kujaribu kuangalia nini ambacho huenda kikafuata au hali ikoje baada ya jaribio hilo, nimezungumza na baadhi ya watu. Mmoja ni Loro Mugiraneza, mchambuzi wa siasa akiwa huko mjini Goma, Kivu Kaskazini.
Nawaza kwamba kwa kifupi, kama jaribio la mapinduzi ya huko Kinshasa umepokelewa kwa tofauti kubwa katika mkoa wa Kinshasa, hapa leo ya Kinshasa. Hayo yamepokelewa na huzuni sana, kuona kama kuna wandugu ambapo ishapokuwa kuna shida kubwa sana huko kwetu, waende sasa kupitilia namna ya kuharibu na kufanya mapinduzi. Hiyo ni sababu kweli. Kwa kweli sisi tumewaza kama hata Antoni Presidente Tshisekedi ambaye ni rais wetu, na waza kama impatia fundisho kweli, sababu miaka ni tangu miezi misita hivi hatutapata government itapokuwa tumefika kwenye uchaguzi. Yaani kuna mafarakano huko Kinshasa, na hiyo ndiyo inasukuma kusema rais wetu Antoni Presidente Tshisekedi afanye angalisho na uweze kufanya haraka iwezekanavyo ili government ipate kutoka, sababu mambo kama haya yakijitokeza ni sababu ya miaka zaidi ya miezi zaidi ya sita ambao hatuna government isipokuwa tumeita kuchagua rais na wanabunge.
Vilevile tumezungumza na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Afrika Kusini, ambaye amekuwa akifuatilia matukio nchini DRC kwa muda mrefu. Peter Bigenda, una maoni yapi kuhusiana na ripoti hizo za jaribio la mapinduzi ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi?
Kwanza kabisa, haijulikani rasmi kwamba ni kwa kiasi gani walikuwa wamejiandaa kuweza kuipindua serikali hiyo, lakini hii inaonyesha mgawanyiko uliopo ndani ya serikali yenyewe, ukizingatia kwamba wakati wa kampeni za uchaguzi wapo hasa raia wa upande wa magharibi ambao wanajihisi kwamba Rais Felix Tshisekedi ana sera za kiukabila na vitu kama hivyo. Na mimi nadhani kwamba hii itakuwa labda imechangia kwa kiasi fulani. Lakini ni vizuri kwa kuwa vyombo vya usalama vimeweza kuzima jaribio hili la mapinduzi. Lakini hata hivyo, pamoja na kwamba jaribio hili limezimwa, Tshisekedi anatakiwa kuwa makini zaidi, kutokana na kwamba hatujui barabara kwamba hawa waliokamatwa na wengine kuwanne hawa kuuawa kwamba walikuwa na shirikiana na kina nani ndani ya taifa hilo, na hasa katika ndani ya vyombo vya dola au vyombo vya kiusalama. Kwa hiyo hii kwa kweli inaleta doa baya, ukizingatia kwamba Tshisekedi anajaribu kupambana na tatizo la kiusalama katika maeneo ya mashariki. Mm-hmm. Sasa endapo kitu kama hiki kinakuja kutokea Kinshasa, kwa kweli ni hali mbaya, inaleta picha ambayo sio nzuri. Lakini nadhani Tshisekedi pamoja na washirika wake watakuwa wamejidhatiti vilivyo kuweza kukabiliana na tukio kama hili.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Fiona Wamaye, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine, majaliwa.